Господин Цинцевски, обречен ли беше Бургас Александрополис?
Още когато започна дискусията по Бургас Александрополис, в този му вариант аз го считах, че той първо не е обект, който е икономически изгоден за България. Той на България не дава абсолютно нищо, освен една транзитна такса, която е в размер поради късото разстояние и тя не може да поеме повече товар от транзитна такса. И когато бяха големите дискусии, когато беше референдум в Бургас, аз направих всички възможни разчети, за да видя получава ли се въобще и някакъв шанс, примерно това да е конкурентно способно на едно преминаване на танкер през проливите, както обикновено се нарича. Този нефтопровод, дори по варианта, който го изграждаха и го предвиждаха да запушат Бургаския залив с буйовете, с точките за разтоварване, това се правеше основно, за да бъде поевтинен максимално. По този начин не се плащат и пристанищни такси. Въобще всичко, което можеше да се направи в ущръб на българската страна, беше заложено в него. И отделно даваме си територията за някакви си 30 милиона на годината транзитни такси, транспортира се този нефт на едно никакво разстояние и фактически най-скъпата му част във всеки случай на този тръбопровод ще бъде изграждането на резервуарните бази на наша територия и на Гърция и тези буйове. Останалото е просто един тръбопровод, т.е. с една припомпаща помпена станция. Той не поема такова далечно транспортиране, което може да се натовари с по-големи транзитни такси. Поради това още тогава казах, че това нещо не е изгодно. Той дори даже не включваше най-елементарното поне да доставя нефта и на българската рафинерия, а и тя е руска вече, но е на българска територия. И това дори не обслужваше. Тези танкери за рафинерията на Лукойл трябваше да си идват и си доставят нефта отделно, потегнато пристанище и така нататък. Не се получаваше дори и това да се съчетая. Аз бях категоричен, че това никога не може да бъде такава атрактивна инвестиция. Не може да си представя, че при толкова малко приходи България би си решила да плаща и да търпи целият този негативизъм по отношение на околна среда, на цялото трасе, по което се минава, да поема един изключително голям риск, без насреща да има някакви доходи. Интересите на Русия за мен бяха чисто геостратегически. Те също разбират от нефтопроводи и знаят, че не можеш да транспортираш с един байпас само на Босфора и да си печелиш. Никой няма да предпочете да купува един оскъпен нефт на Александрополис, на пристанището, вместо да си заръча танкер и да го вземе от Новоросийск. Това все бяха неща, които бяха изговорени тогава.
Защо тогава Русия държеше да го построи?
Интересът на Русия е чисто за мен на геостратегически. Иска да присъства, да сложи ръка върху едни територии тръбопровод, където ще знае, че винаги тя там присъства. Тя също не печели, аз съм убеден в това. Тя не печели също.
В такъв случай разумно ли ви звучи това, което каза вице-президента на Газнефт, че Русия е възможно да се откаже заради това, че само тя плаща, а пък България не е дала 6 милиона в края на миналата година, нещо, което от нея видя Гърция и също не даде 6 милиона?
Гърция също трябва да си прави вече сметка, макар че Гърция имаше някаква по-голяма изгода от България, но Гърция също е изпаднала, тя една държава, бих употребил и за предфалит. И в същото време се занимава да финансира обекти, които са със съмнително предназначение от гледна точка на икономика. Русия сега може да застане на варианта, вижте, България не плаща, Гърция не плаща и ние отказваме да плащаме, за да го прекрати. Но ако това го направи, това ще бъде най-мъдрото решение, което в този случай може да се направи. Русия смятам, че повече интересува участието и в атомната централа в България, отколкото един такъв тръбопровод. Аз се шегувах, те ако имаха толкова нефт, който трябва да търси пазар, да излезе от Черно море навън, нямаше да поставят отначало руснаците условието България и Гърция да си намерят източници на нефт. И чак после се усетиха, че това води до едно пълно компрометиране на позициите на трите заинтересовани страни и се виждаше, че България е пък сложена като спаринг партньор във ъгъла на ринга и всички само ще удрят по нея, пък тя най-малки интереси може да получи от цялата тази инвестиция.
Господин Цинцевски, казвате геостратегия, добре и ясно, а все пак, освен геостратегията, има и много бизнес и много пари в нефтодобива, а парите, които са се дали вече от Русия, от руските компании, трите, как ще бъдат оправдани, кой ще им ги върне или...
Вижте, аз не познавам детайлно договорите как са. Когато се почва едно такова начинание, много хора се включиха като специалисти активно да работят по проекта. Те получаваха също възнаграждение, изхарчиха се много пари за проектирания, за проучвания, за овоси и така нататък. Това са все пари, които, когато се договарят три страни, вече те ги разпределят според участието си и трябва да ги платят. Има много тънкости в един такъв международен договор, Аз не го познавам, нито съм го виждал и не мога да се произнеса. В него има и правни казуси. Във всеки случай България ще претърпи загуби, това съм уверен, и ще го претърпи само благодарение на това, че българските правителства никога не тръгват към проектите, когато се налага това нещо, преди да са възложили на свои сериозни екипи от специалисти, които реално да я предпазат от грешни стъпки. А в нефта много хора, от както настъпиха промените в България след 89-та година, много хора се пробваха, някои направиха добри пари, други просто само си мислеха, че вече разбират от нефт и че нефта е съвсем проста величина и всеки може да се упражнява по него. Така станаха и с тези проекти. Ще претърпим загуби. Това е, за съжаление, истината, но по-добре сега да претърпим тези загуби, отколкото от тук нататък вечно да търпим загуби и утре да претърпим някаква грандиозна екологична катастрофа, която да унищожи един огромен туристически бизнес, който в България е създаден, за който България е инвестирала огромни средства и целият български бизнес разчита на него, а ние да го провалим. Не е добре, дето се казва, за големите щети, които се нанесаха в Мексиканския залив, но това беше един показателен вариант да се знае какво става, когато нефта се излее и не можеш да го ловиш. А на тия буйове никой не може да създаде защитна система, която да предпазва един елементарен разлив, който да не стигне до бреговете.